Pamätáte sa, o čom dneska by sme mali presne hovoriť? Ako? O statočnej žene. Čo si myslíte, moji drahí? Existuje taká statočná žena, o ktorej si čítame v Biblii v prísloví 31? Ja som spomenul, že nedá si nič tak krásne naozaj na tejto zemi v zmysle vecí, ktoré sú dočasné ako manželstvo. Nič tak krásne a nič neprináša tak veľa šťastia ako táto jedna dočasná vec. Hovorím dočasná, lebo v nebi manželstvo už nebude. Tam už Anička mojou manželkou nebude. Teší sa, čo? Jednoducho sme tu na tejto zemi, kde môžeme po niektorým, ktorým to Boh dal, aby boli v manželstve, môžu naozaj takýto spôsob Boha osláviť a tú jeho vládu, autoritu priniesť tam, kde on chce priniesť svoje svetlo, lásku, harmóniu, pokoj, všetko dobré, pravdu, evanjelium, aby ľudia mohli poznať Krista aj cez naše manželstva. Kto si tu povedal, že no ale manželstvo môže byť aj to najbolestnejšie? Ak áno, tak prečo asi? Že manželstvo môže byť aj to najbolestnejšie, čo v živote človek prežije, zlomené srdce, niekedy rozvod a podobné. Prečo je manželstvo tou najbolestnejšou otázkou a skúsenosťou v živote možno poloviny ľudí, ktorých poznáš? Možno viac. Je tam hriech, áno, určite. A ešte nejak inak by sme mohli formulovať. Nie je postavený ten vzťah na pevnom základe. Áno, a potom tie búrky prichádzajú a keď človek nie je zakotvený, tak potom čo? Čo sa chytá? Slamky? Tá ho neudrží. Musí byť pevný základ. Ja by som pridal takú formuláciu, že manželstvo je najbolestnejšie preto, lebo odhaluje tvoje najväčšie slabosti. A tu sa nemôžeš dlho pretvarovať. Chvíľu áno. Ak si zamilovaný, krása, fantastické. Ja, tá moja budúca manželka, to je najlepšia, najkrajšia, najduchovnejšia osoba, ako som kedy poznal. To povedal jeden chlapík, nemenovaný v našom zbore, v Novom meste nad Váhom. A my sme danú dámu poznali. Chodila do toho zboru. A on prišiel z iného mesta a začal ju tak velebiť, blahorečiť jej pred nami všetkými, že my si hovoríme, no kamarát, počkaj. Príde na psa mráz. A najsmutnejšie bolo to, že on prišiel za nami o radu. Čo si o tom myslíš? No ale žiaľ, už prišiel neskoro. Prišiel už len pre pečiatku. Pre imprimatúr. Aby mohol vstúpiť do manželstva. A už bolo neskoro. Už sme videli, kamarát teraz o rady nechodí. A chceš do manželstva radu, tak to predtým, než urobiť vnútorné rozhodnutie, vstúpiť do hlbokého vzťahu. No ale tak to aj dopadlo. Dnes je už rozvedený, žiaľ. No, statočná žena. Ja by som rád prečítal ten úžasný text. V literatúre nenájdete krajší obraz o statočnej žene, po ktorej by každý statočný muž mal túžiť a vymodliť si ju od Boha. 31. kapitola príslovia. Ja by som rád prečítal ten text všetkých tých, neviem koľko, 22 veršov. 22 práve preto, lebo každý verš reprezentuje jedno písmeno hebrejskej abecedy. A je to písané v umeleckej podobe, ale v slovenčine sa to nedá vidieť, pretože text bol písaný v hebrejčine. Takže čítam od 31. verša a skúsme sa preniesť do života, do hodnôt, do cítenia, do manželstva, do usilovnosti, do krásy tejto osoby. Od 10. verša. Kto nájde ženu statočnú, je o mnoho cennejšia než perly. Srdce jej muža jej dôveruje. Nebude mu chýbať zisk. Hospodári mu dobre, nie zle. Po celý svoj život. Dbá o dostatok vlny a ľanu. Vlastnými rukami s chuťou pracuje. Podobá sa lodiam kupcov, svoj chlieb priváža zďaleka. Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkám. Vyhliadne si pole a kúpi ho. Z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Bedrá si silou opáše a posilní si ramená. Okusuje, aké dobré je jej počínanie. Jej lampa v noci nezhasína. Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretena. Svoju dlaň otvára chudobnému a knúcnemu svoje ruky vystiera. Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú po dva odevy. Narobila si prikrývky, jej odev je z jemného ľanu a purpuru. Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny. Vyrába a predáva plátno, kupcom dodáva opasky. Sila a dôstojnosť sú jej odevom. S úsmevom sa díva na nasledujúci deň. Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie. Dozerá na chod domácnosti a nie je z chleba povaľačov. Keď stanú jej synovia, blahorečia jej. Aj jej muž ju zahrňa pochvalou. Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš. Šarm je klamlivý a krása prchavá. Ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu. Dajte jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skutky. No, vysvetlíme si niektoré z týchto úžasných aspektov života tejto ženy. My sme hovorili o tom, že existuje nejaký poriadok v rodine. Deti nemajú vládnuť nad otcom ani matkou. Deti majú byť podriadené rodičom, že? Manželka má byť, ak správne chápeme biblický koncept, podriadená svojmu manželovi, ktorý miluje ju a je ochotný položiť svoj život za ňu. Muž je podriadený Kristu. Kristus je podriadený Bohu, otcovi. Táto podriadená žena má ohromné priestory slobody. To je až neuveriteľné. Mohli by sme hovoriť do nekonečna o mnohých tých priestoroch. Je tu otázka manželstva, kde vidíme, že ona úžasne dôveruje svojmu mužovi a muž dôveruje jej. Je tu otázka materstva. Celú kázeň by sme mohli mať na tieto slová. Ako slúži a pomáha manželovi, deťom, priateľom, núdznym. Otázka financií. Tu je jej usilovnosť úplne až v šokujúcej miere. Asi nepoznám nikoho, kto je taký dokonalý. Ani muž, ani žena. Jednoducho dovidenia, je tu ideál. Ale je tu správny smer, za ktorý by sme sa mali modliť, aby sme v tomto smere stáli a usilovali sa byť statoční. Je tu budovanie domácnosti, vykupovanie času a tá vnútorná krása, tá ozaj nemá obdoby. Takže poďme do jednotlivých veršov teraz a položme si tú prvú otázku. Kto nájde ženu statočnú, je o mnoho cennejšia než perly. Prečo táto otázka? Kto nájde ženu statočnú? Asi preto, že ich je strašne málo a treba ju hľadať. A hľadať veľmi usilovne. A hľadať kde? Pred Božou tvárou. Lebo dobrá žena je od Boha. Chod si ukoristiť kohokoľvek chceš. Oľutuješ to. Poznám ľudí, ktorí si ukoristili, tu svoju poviem, napríklad, a tisíckrát to oľutovali. Na diskotéke a niekedy aj inak, kde viem, že muž zmanipuloval citovo svoju potenciálnu manželku, alebo manželka zmanipulovala muža. Poznáme príbehy, žiaľ. Kto nájde ženu statočnú? Kto je ten človek? Kto? Komu sa to podarí? Čo myslíte? Lebo toto je otázka veľmi ťažká. Ale zároveň ľahká. Kto nájde ženu statočnú? No asi ten, kto to hľadanie nechá na Boha. V prvom rade. Tým nechcem povedať, že muž má byť pasívny pri hľadaní manželského partnera. Ale prioritu musí dať ten muž Bohu. Plné vydanie sa. Hľadať kráľovstvo Božie, veriať, že potom všetko ostatné bude mu pridané. Takže kto nájde ženu statočnú? Nuž, nájde si svoju odpoveď. Je o mnoho cennejšia než... Čo? Povedzte, perly. Perly majú ohromnú cenu. Čítame si v Biblii o niekom, kto našiel jednu drahocennú perlu. A bol ochotný kúpiť celú nehnuteľnosť, celé to pole, aby sa dostal k tej jednej perli, ktorá tam bola ukrytá. A všetko bol ochotný dať. Pán Ježiš Kristus išiel raz na kríž a zaplatil absolútne všetko, aby si teba získal ako perlu. A Boh ťa má rád, miluje ťa Boh. Boh ti dáva nový začiatok. Každému z vás, kto túžite po novom začiatku. Som rád, že na tej úrovni nášho praktického života Boh chce naplniť naše túžby a potreby. Ak je to jeho vôľa, niekedy, a je to tak, že mnohí ste slobodní alebo slobodné, a je možné, že nebudete mať manžela alebo manželku, alebo ste vdovci, alebo možno rozvedení. Ale ja verím, že pre každého Boh má svoj krásny plán a tvojou a mojou najvyššou povinnosťou je zosúladiť sa s jeho zámerom pre môj život. Len vtedy môžem dosiahnuť plný potenciál, tak ako napríklad táto žena. Ona tu je v manželstve, hovoríme jej, že to je podriadená žena, ale je úžasné, ak ona dokáže táto žena vstúpiť do mnohých priestorov a dokázať tak veľa, ako málo kto. Čítame si, že srdce jej muža jej dôveruje. Nebude mu chýbať zisk. Ak sa chcem ja niečo dozvedieť o žene, tak chcem vedieť, ako to cíti a prežíva jej muž. Ja sa so ženou vôbec aj nemusím rozprávať. Stačí s mužom a budem vedieť všetko. Chápem, že nie je v absolútnom slova zmysle. Ale tu si čítame, už prvá vec o tejto žene nie je o nej, ale o mužovi. Pretože srdce jej muža jej dôveruje. A prečo jej dôveruje? No pretože jej charakter, jej hodnoty, jej skutky, jej kontakty, jej skúsenosť celková životná ho presvedčila, že tu je niekto, komu môžem úplne dôverovať, ako ten jumpy, alebo aké bungee jumpy, chlapík sa hodí a vie, že to lano ho bude držať. Koľkokrát ja verím, že moja žena ma podržala. Neviem, či na dobre alebo na zle, ale ma to zachránilo. Srdce jej muža jej dôveruje. Nebude mu chýbať zisk. Ako to hovorí preklad starší? Hovorí, že koristi nie je tam nedostatku. Ak ten vzťah medzi mužom a ženou je krásny, harmonický a založený na plnej dôvere, tak to bude mať ekonomický dopad na tvoj život a na rodinu. Ľudia, čo sa rozvádzajú, vždycky štatisticky ekonomicky viacej trpia ako tí, ktorí zostávajú v jednom manželstve. Nehovoriac o tom, že niekto si zoberie nejakého pracháča len z účelového dôvodu, aby sa dostal k polovičke majetku. To sa bežne deje. To samozrejme vidíme niekedy. To sa deje. Ale keď srdce muža jej tejto žene dôveruje, tak to bude mať úžasný dopad vôbec na celú rodinu, na celý život. Poďme do ďalšieho verša, kde je napísané: hospodári mu dobré, nie zle, po celý svoj život. A mne sa páči tento preklad Biblie od brata profesora Rohačka viacej. Verš 12. Robí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Robí mu dobre. Robí mu dobre. Táto žena sa nerozhodla len zo začiatku byť milá a usilovná, ako to býva zvyčajne v manželstve alebo vo vzťahoch. Sme veľmi milí a čokoľvek by sme urobili. Prídem za tebou, za siedmými horami, dolinami ťa nájdem. A keď nebude pršať, tak naozaj dojdem za tebou. Ona robí mu dobre nie príležitosne, nie len keď má náladu. A ženy sú náladové, pokiaľ som si mal možnosť preveriť. Raz za mesiac zvyčajne a všelijak inak. Ona mu robí dobre po všetky dni svojho života. Po celý svoj život. Dokonca ešte aj za hranicu života. Ako napríklad Ruth. Ruth, jej manžel zomrel. Ale ona naďalej robila dobré meno a dobrú povesť. Menu svojho zosnulého manžela. Ak poznáte knihu Ruth. Že nakoniec vstúpila do manželstva podľa výkupného práva, ak viete, o čo ide v starom zákone, vstúpila do manželstva s niekým, s príbuzným svojho zosnulého, aby, správneho hľadiska, aby povesť a dobré meno zachovala. Poďme teraz ďalej. Dbá o dostatok vlny a ľanu, vlastnými rukami s chuťou pracuje. No ja som si plne vedomý, že žijeme v inej dobe. I keď moja manželka sa realizuje v týchto veciach, moja mamka ešte viacej sa realizovala. Ona, keď nám robila svetre, no tak ona urobila sveter a potom, keď sme vyrastli z neho, tak čo? Rozobrala ho, rozparala, pridala nejaké ďalšie tkanivá a urobila väčší sveter a tak my sme celý život nosili jeden sveter. A jednoducho pár dní tých dizajnov tam pomenila, ja neviem čo, ale bola ohromne vynalieza. Táto statočná žena dbá o dostatok vlny a ľanu, vlastnými rukami s chuťou pracuje. Táto žena skutočne zapla svoj rozum. Ona premýšľa. A ja chápem, že pre naprostú väčšinu z vás by to bola totálna strata času. Ale v dobe, v ktorej sa písali tieto slová 2500 rokov, alebo možno viac dozadu, tak v tej dobe to, čo žena urobila, tak to muži nosili, to deti nosili. To jednoducho ozrkadlovalo jej schopnosť, usilovnosť a ona chcela, aby ten muž vyzeral fajn. A ona dbá o to, aby vlna a ľan boli k dispozícii ako tie surové materiály. A ona nie, že by si zavolala nejakých otrokov, napriek tomu, že to je bohatá žena, ona vlastnými rukami pracuje. Ona mohla spať a do 12. Ale ona nespí. Ona vlastnými rukami a dokonca s chuťou pracuje. Je to krása vidieť človeka, ktorý pracuje na niečom s chuťou. A tento raz mi budete musieť prepáčiť, ak nie, tak sa uraste, ale veľakrát sa stáva, že ja obdivujem, ako chuťou jedna osoba pod mojou strechou pracuje niekedy aj do noci, aj do jednej, aj do druhej. A hovorím si, kedy už tá žena konečne príde do spálne? Si hovorím, ona tam, svieca je horí, už po polnoci, a ona ešte stále šije, dorába, vyrába veci, a potom za chvíľočku sú tie veci preč, ani v dome ich nevidím viacej. Ale nie krásnejšieho momentu, ako vidieť človeka, ktorý pracuje s chuťou. A táto žena, ona sa nesťažuje. Ona nereptá. Ona je šťastná, že dokáže svoju kreativitu uplatniť pre dobro svojej rodiny. Ďalší verš hovorí, podobá sa lodiam kupcov, svoj chlieb priváža zďaleka. Alebo ako hovorí iný preklad, je ako kupecká loď zďaleka dováža svoj chlieb. Žena je pripodobnená ku kupeckej lodi. Každá loď potrebuje mať kapitána, potrebuje mať kompas. A táto žena vie, že má kapitána v loďke svojho života. Je to Ježiš Kristus. Je to Pán Ježiš Kristus, ktorý dal zmysel jej životu a jej manželstvu a priniesol dimenziu Božej pravdy do každého aspektu jej života a vzťahu s manželom, aj s deťmi, aj s biznismenmi, s ktorým robí zmluvy a robí jednoducho podnik. Táto žena prináša zďaleka, čítame si, zďaleka, z akých dialav, no z nebeských dialav, z duchovných práv, z Božieho slova, prináša chlieb do svojej rodiny. Ona vie, že tá rodina potrebuje byť napojená na ten duchovný chlieb, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A nielen rozprávať o ňom, ale ho zviditeľňovať vo svojich slovách, vo svojich činoch. Podobá sa lodiam kupcov, mnohokrát na mori je burka. A častokrát aj naše rodiny, naše vzťahy idú cez burky. Táto žena mala kompas, mala kapitána v tejto loďke svojho života. A ona vedela, že v tej kríze, v tej búrke nestroskotá. Ďalší verš hovorí, vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkám. Mimochodom, aj keď tu hovoríme o statočnej žene, vy muži si položte otázku, či tento princíp neplatí aj pre vás. Odpoveď je jasná, platí aj pre vás. To nie je len pre ženy. Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkám. Znovu vidíme, že tu je bohatý človek, ktorý má slúžky. On nemusí ráno vstávať. Ona môže rozkázať, urobiť príkazy a spinkať si do 12. Ona tie príkazy večer môže dať. Tak ako niekde sa to možno u vás deje. Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm. Táto žena je plná nadšenia, že môže slúžiť, pomáhať, budovať svoju rodinu. A ona myslí už dopredu. Myslí na to, že príde zajtrajší deň. Myslí na to, že deň je pred nami a že ona potrebuje dať svojim slúžkám to, čo oni potrebujú. Už či je to, ako tu hovorí preklad príkazy, alebo dáva im to, čo patrí slúžkám. Že dáva nástroje tým ľuďom, ktorých Boh jej zveril do života. Dali jej vplyv a ona vie úžasne manažovať tento vplyv. Táto žena je úžasná, ona je bohatá, ona je známa, ona je populárna. O nej sa rozpráva na verejnosti. Ona, ak si čítate posledný verš, že o nej sa rozpráva v bránach, to znamená v médiách. Ideme ďalej. Vyhliadne si pole a kúpi ho z ovocia svojich rúk, vysádza vinicu. Je to možné, že táto žena obchoduje s nehnuteľnosťami? No, asi áno. No, vidíme, že ona vyhliadne si pole. Ona ozaj premýšľa. A ona nepremýšľa preto, aby sama zbohatla, ale aby budovala dobré meno svojho manžela, svojej rodiny, svojich detí a svojej budúcnosti. Ona vyhliadne si pole, ona naozaj sa nebojí vstúpiť do priestorov, kde ešte predtým nikdy nebola. A čítame si, a kúpi ho ako? Nie, že si ide zobrať pôžičku do Unicredit banky. Alebo že by manžela donútila, hej, ty počúvaj, už konečne daj tie prachy nejaké. Ona kúpi to pole z ovocia svojich rúk. Z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Myslím si, ak sa mýlim, 16. verš hovorí, pomýšľa na pole a berie ho. No tak, možno, že nie, celkom je tu jasné, že si ona na to zarobila, ale je tu veľmi jasné to, že má plnú autoritu disponovať s financiami svojej rodiny. Tejto žene jej muž tak dôveruje, že keby urobila čokoľvek, vie, že to je dobré, alebo že to urobil so správnym motivom. Vyhliadne si pole a kúpi ho. Z ovocia svojich rúk vysadza vinicu. No zase, ona vysadza tú vinicu. Mohla by rozkázať všetkým mužom, ktorých tam má, sluhov a služkám, choďte do roboty, ja vám za to zaplatím. Ona sama pracuje a ide. Z ovocia svojich rúk vysadza vinicu. To znamená, že ona vyprodukovala niečo hodnotné preto, aby tá vinica mohla byť plodná, aby priniesla financie do rodiny. Ďalšia vec. Bedrá si silou opáše a posilní si ramena. Alebo, ako je napísané v 17. verši v Roháčkovi, prepasuje silou svoje bedra a posilňuje svoje ramena. Vieme, na čo sa tu asi myslí. Vidíte tú siluetu rímskeho vojaka. Keď išiel vojak do vojny, alebo zápasník zápasiť, tak on si bedra opásal tak, aby to voľné oblečenie nelietalo na všetky strany, aby sa nezavadilo o niečo, lebo vtedy sa nedá dobre pracovať ani bojovať. Tu je žena, ktorá je ambiciózna a ona ide do toho nového dňa, do toho svojho projektu, do tých úloh ako bojovnička. Ona je pripravená, ona je naozaj ambiciózna, ona je pripravená. Ona nestone, ona nerepce. Tu nie je v celom tomto príbehu ani jedna... ani jeden náznak nejakej sťažnosti. A prečo ja musím toto a toto a prečo a dokedy a podobne. Táto žena ide bojovať ako vojak a vie, že bojuje za správnu vec, za svoju rodinu, za úspech, za dobré meno, už či svoje vlastné. Ale nie je toto odraz alebo obraz aj toho, že my máme tiež bedra si opásať aj našu mysel a duchovne sa opásať pravdou, aby tie všetky naše názory, ktoré sú okolo nás, neboli roztiahnuté na všetky strany, ale aby tou pravdou Božieho slova, aby sme boli stiahnutí, aby sme poznali naozaj, ktorou cestou ísť, aby sme sa nestali obeťou rôznych tých názorov, ktoré sú všade okolo nás. My potrebujeme taktiež ísť do boja a sme v ňom, ale s odhodlaním, tak ako táto žena. A posilní si ramena. Áno, ja idem do toho. Mám na to, lebo Boh mi tú silu dáva. 18. verš hovorí, že okusuje, aké dobré je jej počínanie. Jej lampa v noci nezhasína. No ona nesníva. Ona ozaj prakticky zakúša, že to, čo robí, je dobré. Ona vidí zmysel, vidí užitok. Vidí, že rodina z toho má užitok, ľudia z toho majú užitok, môže slúžiť iným aj núdznym. Ona realisticky, táto žena prakticky vidí a prežíva, že tento životný štýl a tieto hodnoty, ktoré žije, jej prinášajú úspech. Jej lampa v noci nezhasína. Zase nám tu autor hovorí čosi, že ona naozaj do večerných hodín je usilovná. Možno, že má dokonale zdravie. My už máme imunitný systém a našeli, čo sa musíme sťažovať, že už... Dovidenia, takýto obraz. Ale myslím si, že tá orientácia v týchto princípoch je správna, aby sme aj my skúmali, či ozaj sme usilovní a či ozaj máme dôvod pre to, keď leňošíme alebo sa vyhovárame. Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretena. Neviem, či poznáte, čo je praslica alebo vreteno. Moja mama aj babka ešte pracovali takto. V jednej ruke bola praslica, na ktorú sa namotával motus, ktorý vyrábala tá žena z tej hromady toho vretena, kde bola bavlna. alebo materiál, z ktorých sa motúziky a nite vyrábali. A potom, keď boli nite, tak z tých nití sa už dá uštrikovať niečo, ale urobiť koberec a podobné veci. A dodnes v rôznych krajinách sú kolovrátky, a však aj v múzeách aj dnes, a v niektorých našich domácnostiach tiež to máme, vyvesené niekde alebo postavené ako archaický moment z minulosti našich predkov. Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretená. Áno, ona už vidí hotový výrobok. Ona pracuje s tým surovým materiálom, ona si dopestuje tú bavlnu, alebo ovečky chová, aby bola vlna. Je to človek úžasne pracujúci, usilovný, a nielen preto, aby jej bolo dobre, ale preto, ako verš 20. hovorí, aby dávala aj chudobnému, aby k núdznemu svoje ruky vystierala. Jeden z obrazov, ktoré naznačujú charakter človeka, je to, aký máš postoj k chudobným ľuďom. A dovolím si povedať, aký máš postoj aj k tým, ktorí sú chudobní duchom. Aj tí, ktorí ešte nemajú bohatstvo Pána Ježiša Krista a sú na ceste do večného zahynutia, do pekla. Aký máš postoj k tým ľuďom? Svoju dlaň otvára chudobnému, dáva mu chlieb, k núdznemu svoje ruky vystiera. Boh nás bude súdiť nielen za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme a mali by sme urobiť. Mnohí ľudia povedia, veď som nikoho nezabil. No fajn, si dobrý kandidát pre Božie odsúdenie. Lebo tu nejde o to, či si zabil niekoho alebo nie, ale čo si urobil s tými hodnotami a vplyvom a schopnosťami a materiálnymi hodnotami, ktoré ti Boh zveril. Chceš to na seba všetko minúť? Môžeš. Môžeš na seba. Ale pamätaj, že Boh ťa nepožehná. Ďalší verš, 21. hovorí, nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú po dva odevy. A tu sa musím zastaviť na chvíľočku, pretože prekladateľ Roháček to hovorí takto. Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď, alebo rodina, domácnosť, je zaodiatá v purpure dvakrát farbenom. V hebrejčine to môže znamenať aj jedno, aj druhé. A tento prekladateľ videl v tom originále hebrejskom myšlienku, že jej čeľaď, jej rodina, jej deti sú zaodiaté v purpure dvakrát červenom, čo je symbolom spasenia. Purpur sa skladá z modrej farby a červenej. Purpur sa skladá z červenej a modrej farby. Obraz na božstvo Pána Ježiša v modrej farbe a červená hovorí o jeho krvi, ako človek prišiel zomrieť za nás. Ona odieva svoju rodinu, svoje deti do pravdy evanjelia. Pán Ježiš Kristus, tu na je ten, ktorý zaodieva celú rodinu, aj tých jedincov. A toto je najvyššia jej ambícia, aby tie deti, ten manžel, ona sama, aby boli oblečení do tohoto rúcha, aby boli obrátení, spasení, aby boli kresťanmi. Nebojí sa o svoj dom, keď sneží. Áno, sneží a teraz čo? Už nie je skoro. Ja som sa nepripravila. Koľkokrát nás prekvapujú momenty, na ktoré nie sme pripravení. Ale statočná žena, statočný muž myslí na budúcnosť a pripravuje sa na to, čo ešte nie je, ako keby už bolo. A táto žena, aj keď vonku sneží a nedá sa nič urobiť dobre, ona sa nebojí. Žiadny strach. Ideme ďalej. Narobila si prikryvky. Jej odev je z jemného ľanu a purpuru. Zas to isté, čo už doteraz sme hovorili, tá je usilovnosť, ako sa snaží naplňať potreby svojej rodiny, ale nie len rodiny, totižto ona je tak usilovná, že ona s tým obchoduje so zahraničím, ako uvidíme v jednom z ďalších veršov. Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny. Čo sú to brány? Brány. To je miesto autority. Pán Ježiš povedal, že ohľadne cirkvi, že ani brány pekla ju nepremôžu. To ani tie autority z pekla nedokážu zničiť cirkev. Miesto autority, brány, tam, kde boli hradby okolo starých miest, tak v tých bránach sedeli mužovia, ktorí rozhodovali o otázkach mesta, tam mali svoje kancelárie, miestnosti, tam sa robil biznis alebo transakcie a vážne rozhodnutia o živote už či ľudí alebo mesta. Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími rodiny. Ja verím tomu, že on je známy aj práve preto, že má zbožnú ženu, ktorá za ním stojí. Dobrá žena vie muža postaviť duchovne, vie ho aj duchovne povzbudzovať, navigovať, V mnohých prípadoch tak to je. Namiesto toho, aby to bolo naopak. Zbožná žena, keď to robí, tak ten manžel ani si neuvedomuje, ako veľa čerpá z tej svojej zbožnej manželky. Vyrába a predáva plátno kupcom, Rohaček hovorí Kananejcom, cudzincom, dodáva opasky. Ona vyrába a predáva plátno kupcom, dodáva opasky. No tak vyrába ich, vie to urobiť a obchoduje tak, aby to, čo je nadbytok, prinieslo do rodiny požehnanie. Sila a dôstojnosť sú jej odevom, s úsmevom sa díva na nastávajúci deň. No toto je optimistka žena. Ona naozaj sa teší, že príde zajtrajšok. Ona už má plán. Ona vie, že zajtra bude môcť budovať niečo krásne. Tento verš hovorí, inými slovami, že jej odev je sila a krása. Skutočná žena, ktorá je krásna, nie je tá, ktorá má make-up, alebo o ktorej si ľudia myslia, alebo muži povedia, tak to je fešanda. Skutočná krása je vnútorná a duchovná. To je jediná krása. Jediná krása, ktorá stojí za to. Jediná krása, ktorú mužovia majú hľadať pri svojich ženách alebo vôbec, keď hľadajú manželku. To je tá krása. Sila a dôstojnosť. Krása. Sú jej odevom. Ona sa oblieka. Toto je to, čo ľudia vidia. Nie zlato, alebo prstenie, alebo čokoľvek, alebo make-up. Nič proti tomu v správnej zdravej miere. Ale to, čo naozaj charakterizuje túto statočnú ženu, je vnútorná krása. Tá sila, tá dôstojnosť. A s úsmevom sa pozerá na nastávajúci deň. A teraz slova, slova, slova. Svoje ústa otvára v múdrosti a zákon milosti je na jej jazyku. Alebo ekumenický preklad. Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie. Toto láskavé poučenie je zákon milosti podľa staršieho prekladu. Slová tejto ženy sú motivované, inšpirované, založené na milosti, ktorá prišla do jej srdca, do jej života. A preto môže rozprávať ako žena, ktorá je láskavá a dáva poučenia. Ústa otvára v múdrosti. Nuž, nech dá Pán aj nám, mužom, aj vám, ženám, aby sme vedeli otvárať ústa tak, aby z každého slova vyšlo dobro a radosť, alebo sila, alebo niečo konštruktívne. Ona dozerá na chod domácnosti a nie je z chleba povaľačov. No, jednoducho táto žena má otvorené oči. Ona sleduje, čo sa deje. A myslím si, že muži sú menej vnímaví veľakrát na potreby v rodine alebo potreby detí ako ženy. Stalo sa to nerazkrát. Obyčajná alergia. Marek má antihistaminovú alebo histaminovú intoleranciu. A zrazu sa začali robiť tu na jeho tvári, na krku a na ramenách všelijaké také vyrážky a ja som si to ani nevšimol. Akože už dlho nejak som si myslel, že to je normálne, ale manželka moja hovorí, to nie je dobre, to nie je dobre, to nie je dobre. A nielen to, plno veľakrát tá vnímavosť pri ženách je oveľa silnejšia. A táto žena, statočná, dozerá na chod domácnosti. Každá rodina má nejaký chod, každá rodina má nejaký poriadok, hodnoty a táto žena ich stráži. Ona nedozerá, pretože sa hrá na policajtku, aby potom bila palicou každého, kto nejak má iný názor na veci. Ona dozerá na chod domácnosti, pretože jej ide o budovanie dobrého mena Božieho, ako uvidíme v závere. Lenivá ani zďaleka. Posledné 3-4 verše sú tieto. Keď stanú jej synovia, blahorečia jej a jej muž ju zahrňa pochvalou. 28. verš hovorí v staršom preklade, že jej synovia povstávajú a blahoslavia ju. Panna Mária nie je jediný človek, ktorého mnohí blahoslavia. Každá statočná mama má byť blahoslavená. A má ju jej blahorečiť podľa tohoto slova. Táto statočná žena má byť predmetom takéto chvály. Nie, že si to má muž myslieť a dieťa, že si to má myslieť, ale to má vyjaviť a prejaviť. Keď stanú jej synovia, blahorečia jej. Prečo? lebo oni sú presvedčení, že táto mama ozaj je múdra, dobrá, milujúca. A muž má to isté presvedčenie. A zahrňa ju pochvalou. Ale nie len niekde v súkromí, ale tak, že to vedia aj iní. Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš. Posledné dva pohľady. Šarm je klamlivý a krása prchavá. Ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje svoju chválu. A tu je ten základ. Táto žena je podriadená. Bázeň pred Hospodinom je kľúč ku všetkým požehnaniam, ktoré do rodiny buď prídu, alebo neprídu. Podľa toho, do akej miery sa podriaduješ. Bázeň pred Hospodinom. Toto je žena, ktorá sa bojí Hospodina v tom správnom a zbožnom slova zmysle. Si krásna? Za 50 rokov krásna nebudeš. Krása je prchavá. To je to, na čo hľadia mnohí. Boh hľadí do srdca. Múdry muž, statočný, hľadí práve na túto prvú vec. Aký vzťah má ten muž hľadí na túto vec? Aký vzťah má tá žena s Bohom? A opačne tiež. Žena chce vedieť, aký vzťah má ten muž s Bohom. A táto žena si zaslúži chválu. Posledný text hovorí, je o jej povesti. Dajte jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skutky. Dajte, nebránte v tom, aby ona bola chválená. Nech ju chvália v bránach jej skutky. Dajte jej z ovocia jej rúk, lebo ona si to zaslúži. Toto nie je vec o milosti. Ona si to zaslúži. Je veľa žien v Biblii, ktoré sú nám vzorom. Iba jedna má titul statočná. Vieme, ktorá to je? Sára to nebude, ani Abigail. Ester? Nie je to ani Ester. Dokonca ani Mária, matka pána Ježiša. Je len jedna žena, ktorá v Biblii má ten titul. Je to Rút. Je to Rút, ktorá ako vdova vstúpila do úžasnej, poviem, zmluvy priateľstva so svojou svokrou. A táto úžasná žena Rút, o nej si čítame, že je statočná, ona je pohanka, jej muž sa stal, on bol Židom, vykupiteľom, bohatým, ochotným ju vykúpiť, bol príbuzný. V tomto zábere, a prosím o pozornosť ešte na pár minútiek, v tomto zábere statočnej ženy, prosím, vnímajme cirkev. Vnímajme cirkev pána Ježiša Krista, ktorá je v očiach pána Ježiša tak krásna a dokonalá, ako nikto z nás jedincov nemôže byť. Je to on, ktorý sa chváli nami. Je to on, ktorý dôveruje svojej cirkvi. Tá cirkev, čo robí? Ona pomýšľa na pole, na to misijné pole a získava ho. A z plodu svojich rúk sadí vinicu. Áno, je to ona, ktorá chce svoje deti odiať do spasenia v Pánu Ježišovi Kristovi. Tu je tá cirkev. Statočná, krásna, statočná. Jedine Rút v starom zákone tak krásne odhaluje cirkev, ako tá, ktorá s pohanou si zobrala Žida, vykupiteľa za manželka, za manžela.